Sveiki, Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius ir laida Biblijos slėpiniai. Ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliau.
Sveikas, Laurynai.
Kalbėsimės apie pradžios knygos 35 skyrių. Mums net pavadinimas yra čia parašytas, ko originale tikrai nebuvo, kad Jokūbas grįžta į Betelį. Tai pažiūrėsim, kas čia dabar tiksliai vyksta, bet prieš pradedant skaityti visą šitą skyrių, galbūt galėčiau paprašyti padaryti tokią trumpą apžvalgą, kas vyko iki šiol. Kas mums yra svarbu atsiminti tam, kad suprastum šitą pasakojimą.
Iš tikrųjų, šitas skyrius bus tam tikro ciklo užbaigimas. Kaip pats ir pasakėjo, Jokūbas grįžta į Betelį. Taigi, kažkuria prasme mes galim pasakyti, tai yra ciklo susijusio su Betelio užbaigimas. Kai Jokūbas bėgo nuo savo brolio, jis būtent Betelyje sapnavo kopečias arba tos laiptus į dangų savo, tokiam silpnumo taške išgirdo Dievą, jį aplankant, jį sustiprinant. Paskui buvo 20 metų jo tarnystės pas savo dėdė tolimam krašte, daug kartų jis buvo apgautas, vestuvėse buvo apgautas, užmokestė buvo apgautas. Tačiau Dievas buvo su juo ir jo šeima pagausėjo, ir netgi ir materialinės gerovės pagausėjo. Dievas jį pakvietė grįžti namo, tai nebuvo lengvas žingsnis, to buvo nepatenkintas jo dėdė, jis vyjosi, tačiau jie susitaiko, kita vertus jo brolis, nuo kurio jis bėgo, nepamiršo skriaudos, nes jis taip pat išžygiavo susidorot su Jokūbu. Jokūbas grūmėsi su Dievu, yra perkeičiamas į Izraelį. Mes vėl susitiksim su tuo pačiu perkeitimu šitam skyriuje. Susitaiko su broliu, atsilygina už padarytą skriaudą ir pradeda gyventi pažado žemėje, bet vis dar negrįžta į Betelį. Nes atsiminkim, kai jis keliavo į Betelį, jisai po sapno padaro įžadą Dievui. Jeigu sėkmingai grįšiu, paukosiu dešimtinę ir aukosiu auką, ar ne, to jis neįvykdo. Ne, tai mes dar laukiam užbaigimo, ar šitam skyri mes pamatysim tą ciklo užbaigimą. Tačiau kito vyksta mums svarbus įvykiai, tai yra jo dukters išprievartavimas. Tačiau svarbus jis yra Dinos išprievartavimas to būdu, kad du vyriausiai jo sūnus imasi iniciatyvos, iš esmės kovoja dėl vietos klane ir panaudoja neproporcingą smurtą. Su tuo neproporcingu smurtu mes buvom susidūrę, kai buvo vardinami Kaino palikuonis, ar ne, ir Kaino paskutinis iš palikuonio, to atsiversim skyrių, man atrodo. Taip, vėlgi ketvirtam skyriuje Lamechas, taip, jisai kalba apie 23 lūtį, savo žmonom sako, Lamecho žmonos, išgirskite mano žodžius, užmučiau vyrą už žaizdą, bernioką už įdriskimą. Tai vat čia aiškiai pamatėme, kad Jokūbo sūnuose kovoje dėl valdžios, pretekstu keršyti už savo seserį, iš esmės prasireiškia šitas lamechiškas charakteris neproporcingos smurto ir jėgos. Ir mes šitam skyriui mes pasiruošėm, jog reikės spręsti šią problemą, jie yra jau nekenčiami aplinkinių tautų, jam kyla grėsmė, su jais gali būti vėlgi susidorojama už tai, ką jie padarė Simecho miestui, kaip jį, sakykime, išžudė ir apiplėšė. Ir vat, esam šitoj, sakykime, šitam taške, Jokūbas dar nėra sugrįžęs į Betelį, kuri yra pažadėjęs sugrįžti, yra kova dėl valdžios tarp Jokūbo sūnų ir tai nepasireiškia tas gerasis pradas, o pasireiškia toks kainiškas elementas, jie naudoja neproporcingą kerštą.
Trumpai gal galim dar aptarti tą momentą dėl įžadų Dievui padarimo. Čia šiaip platesnis toks tikriausiai kontekstas, tų įžadų yra daugiau daroma ir šventajame rašte, ir šiaip girdima yra įvairių pasakymų istorijoje, iš įvairių tokių iškilių krikščionių, kad jie padarė įžadą Dievui, jeigu taip bus, tada aš tau kažką padarysiu, kiek tai yra teisėta, teisinga, gera Dievo akise, ar mes turim kažkokių pavyzdžių šventajame rašte, gal kažkas ateina į galvą, iš Dievo vertinimo perspektyvos, ar tai yra tinkama daryti?
Mes turim Mozės įstatymę netgi visą eilę taisyklių, kaip tie įžadai iš juridinės pusės, kiek žmogus yra jis saistytas ir kada jis gali būti nuo jo atleistas. Tokia, sakykime, atskira sritis, jei pokalbį reiktų pasiruošti. Biblijos herojose mes laiks nuo laiko sutinkam, dabar greit gal nepateiksiu gerų pavyzdžių, vienas iš jų mūsų tiesioginis herojus padaręs įžadą. Tai yra santykio dalis. Dievas yra asmuo ir taip kaip mes galime vienas kitam pažadėti, kažką padaryti, siekiant gilinti santykį, siekiant parodyti, kad mes mums brangus, tam tikrų būdų parodyti savo pasiaukojimą, tai lygiai taip pat, kadangi Dievas yra asmuo, jis, su jo, jam galima žadėti ir dera tesėti. Ar ne? Tai toks būtų momentas. Čia nereikėtų mąstyti, kad įžadas yra kažkuo, ko mes pelnome, Dievo kažkokiai, na, užsitarnaujame Dievo palankumą atvirkščiai, jis kyla iš santykio, kurį mes jau turime ir mes įgiliname. Čia daugiau taip reikėtų.
Bet toks, vat, pirmas įspūdis yra toks, kad tarsi bandai pelnyti, nes jeigu tu man padarysi, tada aš tau gražinsiu, bet jeigu nepadarysi, reiktų suprasti, tada aš tau nieko nepadarysiu. Kitaip tariant, kad...
Ne, įžadas gali būti įvairus, jis gali būti kaip padėka Dievui už jo veikimą, tai normali mūsų reakcija, sakykime, taip kaip mes ir asmenį galim pasakyti, kad aš labai vertinsiu tavo įsikišimą, tu esi laisvas man padėti, bet aš ją pastebėsiu ir vertinsiu, aš galiu ir be įžado padėkoti, galiu įsipareigoti padėkoti. Na, sakykime, galbūt mes šiandien bendrai vengiame įsipareigojimų, mes gyvenam kartoju, kai mes žmonėms sunku priimti įsipareigojimą, ypač ten visam gyvenimui, kaip yra santoka, ar ne, ir tai yra krizė, tam tikra būdu mes vengiame įsipareigoti, nes sako, mes negalim už save atsakyti, mes nežinom, ko mes busim rytoj, o čia dar reikia įsipareigoti. Bet tai yra mūsų kultūros gal rykštė ar silpnoji vieta, dėl to mes šiek tiek jautriai reaguojam į kitų žmonių įžadus ir įsipareigojimus, bet jeigu mes, na, atmestume tai ir mąstytume, kad tai yra asmenų santykis, tai manyčiau, kad tai labai normali reakcija yra.
Paskaitam kelias pirmas eilutes ir pradėsim kalbėti. Pradžios knyga 35 skyrius nuo pirmos eilutės. Dievas tarė Jokūbui, pakilk, eik į Betelį ir ten apsistok. Padaryk ten aukurą Dievui, kuris tau pasirodė, kai tu bėgai nuo savo brolio Ezavo. Užtat Jokūbas savo šeimai ir visiems buvusiems su juo įsakė, atsikratykite svetimų dievų, kuriuos turite prie savęs, nusiplaukite ir apsivilkite šviežiais drabužiais, tuomet ateikite, kilsime į Betelį. Ten aš padarysiu aukurą Dievui, kuris išklausė mane pavojaus dieną ir buvo su manimi, kur tikėjau. Jie atidavė Jokūbui visus svetimus dievus, kuriuos turėjo iš ir auskurus iš ausų. Jokūbas užkasė juos po ąžuolu prie Sichemo. Pirmas dalykas galbūt neįtin esminis, bet man tiesiog krenta į akis, tai dėl to paklausiu, gal čia nėra nieko svarbaus. Dievas tarė Jokūbui, pakilkė iki Betelį, kaip ir pirmo asmeniu kalbą, po to sako, padaryk ten aukurą Dievui, nesako, padaryk aukurą man. Čia yra koks nors didelis skirtumas ar ne, čia tiesiog yra toks rašymo ir pristatymo būdas šito pokalbio su Dievu.
Aišku, kiekvieną eilutį mes galim atkreipti dėmesį, tai neįprasta, ar ne, padaryti Dievui, bet kodėl ne man. Čia yra vienintelė vieta, kur Dievas nurodo patriarchams statyti aukurą. Visur kitur mes matome jo statant, bet negirdime Dievui liepiant tai daryti. Šiuo atveju tai yra toks būdas. Ir aišku, mum krikščionim turint trybinį Dievo pažinimą, dažnai mes galime mąstyti, kad sunus kalba apie ir pats aukodamas save tėvui, jisai gali nuolat, na, kviesti mus aukotis, na, tėvui, dievui, ta prasme, tai turėtų prasme, kita vertus, greičiausiai galima ir to neižvelgti. Čia, sakykime, būtų niuansai, dėl kurių galima ginčytis, bet tai eilutė neįprasta tuo, kad joje mes turime nurodymą. Ir, aišku, mes čia turim tam tikrą dievo priekaištą, jog Jokūbas jau ne vienos metus yra sugrįžęs, pagal Dievo nurodymą, bet vis dar neįvykdė savo įžado, nesugrįžęs ten, kuris pažadėjo sugrįžti.
Stabdo.
Jo, ir šiuo atveju Dievas jam primena jo paties įsipareigojimą, kad dera jį atnaujinti ir priimti. Ir iš esmės Jokūbas, galima pasakyti, grįžta ir tas grįžimas yra atgailos modelis. Atgailoje mes atsigrėžiame ir sugrįžtame. Sugrįžtame į tą santykį, kurį turėjom. Jokūbas išreiškia atgailą grįžimu, toliau nusiplovimu, drabužių pakeitimu ir, na, sukaupimu tų visų stabų, brangių daiktų, kažkuria prasme, puošmenų, bet kurios turėjo stabmeldišką, na, charakterį ir požymis. Jis jų atsisako, jis jos užkasa. Neparduoda, pervestamas į pinigus, bet iš esmės juos, galima pasakyti, palaidoja. Šitam skyriuje mes matysim keturias, galima sakyti, tris laidutuvės, bet jos yra parašytos tokiu būdu, jog labai, labai panašu, kad šitas užkasimas yra nupasakotas taip pat, kaip bus ir vėliau nupasakotamas žmonių laidutuvės, taigi kažkuria prasme tai irgi yra stabų laidojimas. Reiškia, autoris mums parodo, kad tai yra jie negyvi ir juos dera laidoti. Tai čia toks, sakykime, žaismas išreiškiant, kaip Jokūbas juos vertina, kaip kažką, kas yra negyvo, netikro, ką dera palaidoti.
Kita vertus, atrodo, jis ne tik tada nevykdo Dievo paliepimo ir to savo pažado, ką jis turėjo padaryti, bet dar ir apsikarstęs tais svetimais dievais, ne tik jis, bet ir visa jo aplinka ir tik Dievui vėl prabilus, tada jisai ruošiasi jų atsikratyti.
Na, Dievas jiems nenurodo tiksliai tų dalykų, jis, sakykime, pats nurodo savo šeimai, nes šitoj vietoj turim suprasti, kad Dievas jau kalbasi ne su vienu Jokūbu, jis kalbasi su naujaja tauta, Jokūbo šeima. Jei prieš tai Dievas keis Jokūbo vardą iš Jokūbo į Izraelį ir mes jau matėme tą pakeitimą, bet tai buvo labai asmeninis įvykis, tai šį kartą yra kolektyvinis, bendruomeninis. Jokūbas kreipėsi į visą šeimą, kartu su juo taip pat jis pasakė, kilsime į Betelį visiems ir akivaizdu, kad jie visi aukoja. Kitaip tariant, čia dalyvauja ne vienas Jokūbas, bet Jokūbas dalyvauja jau kaip galva savo šeimos. Tai čia tuo skiriasi šitas Dievo apsireiškimas nuo prieš tai buvusio. Ir iš kur atsiranda tie stabai? Na, mes jau matėme, Jokūbo mylimoji žmona Rachelė buvo pasigrobusi tas naminius stabus. Jau apie juos mes žinome. Taip pat greičiausiai, kai Levis su Simeonu apiplėšė Sichemo miestą, jie na, turbūt apiplėšė ir tuos auskarus ir kitus dalykus, kurie buvo naudojami, na, sakykime, su dievų simboliais paprastai. Tai buvo ne tik tai puošmenos, sakykime, bet puošmenos, kurios turėjo tam tikrą, na,
simbolinė
prasme, sėkmės garantavimą, kaip kažkoks, na, sakykime, burtų dėka ar visa kita. Tai šiuo atveju greičiausiai, na, pastarasis įvykis ir tai, kad viskas baigėsi apiplėšimu, kaip tas godumo elementas, šiuo atveju atgaila vyksta to, kad tai, ką apiplėšiai, turi atsisakyti to, ar ne? Neįmanoma atgaila, kad kažkaip atsiprašau, bet pasilieku neteisėtumų įgytus turtus. Tai šiuo atveju Jokūbas pareikalauja iš savo sūnų atsisakyti to, kas yra, na, netyra, nors ir brangu, vertinga, tai iš brangių metalų, tai yra dalykai. Tai šiuo atveju jie, na, sakykime, jie keliavo atgailos keliu.
Na. Ir dar, ar galima sakyti, kad tas apsiplovimas ir šviežių drabužių apsirengimas irgi yra dalis to tokio simbolinio virsmo,
Vienai
kuris ir parodo būtent tai, kad tai nėra šiaip, kad dabar keliausim, bet kad iš tikrųjų mes paliekam tą buvusį gyvenimą ir tos neteisingus sprendimus ir rituališkai tai pasiruošiam vėl
atsiprašyti veiksmą. Yra ritualinis elementas, bet reikia pastebėti, kad yra ir materialinis, jie turi užkasti auksą, ar ne? Ir šiuo atveju neužtenka žodžių pasakyti, Dieve, aš labai gailiuosi, bet pasiliksiu tai, ar ne? Šiuo atveju turiu palaidoti tuos dalykus ir tai kainuojantis dalykas yra. Tai šiuo atveju atgaila yra tikra, kai liūdima ne tik simboliais, bet ir darbais.
Paskaitim dar kelias eilutes. Nuo penktos. Kai jie vėl leidosi kelionį, didžiulė dievo baimė taip apėmė visus aplinginius miestus, kad jie nesivėjo Jokūbo sūnų. Taigi Jokūbas atkeliavo į Lūzą, tai yra Betelį, Kananų krašte, jis ir visi su juo buvę žmonės. Ten jis pastatė aukurę ir pavadino tą vietą El Beteliu. Nes ten jam bėgant nuo savo brolio buvo apsireiškęs dievas. Rebeko žindyvė Debora numirė ir buvo palaidota po ąžuolų žemiau Betelio. Užtat jis buvo pavadintas verksmo ąžuolu. Dievas vėl pasirodė Jokūbui, jam sugrįžus iš Padano Aramo ir palaimino jį. Dievas tarė jam. Tavo vardas yra Jokūbas, nebebūsi daugiau vadinamas Jokūbu, nes tik Izraelis bus tavo vardas. Taip jis pavadino jį Izraeliu. Dievas tarė jam, aš esu Dievas visagalis, būk vaisingas ir auk. Tauta, netgi tautų bendrieji išauks iš tavęs ir iš tavęs kils karaliai. Kraštą, kurį daviau Abromui ir Izaokui, dabar duodu tau. Ir tavo būsimiems palikuonims aš duosiu šį kraštą. Tuomet Dievas pranyko nuo jo toje vietoje, kur buvo su jo kalbėjęsis. Toje vietoje, kur buvo su jo kalbėjęs, Jokūbas pastatė paminklinį akmenį, atnašavo ant jo liejamąją auką ir apliejo jį aliejumi. Vieta, kurioje Dievas jo kalbėjosi, Jokūbas pavadino Beteliu. Daug kartų kartojamas ta žodis Betelis, tai reiškia Dievo namai?
Dievo namai, Ir tas regėjimas mums turi visada būti, ar ne, tas regėjimas, kuomet yra laiptai dangų, ar ne, kuriame jisai, lyg taip pats yra laiptai, mes matėm, lyg tai jis mato viešpatį kaip laiptus, ar ne. Ir kas yra svarbu, kad kai jisai mato laiptus, kai jis pabunda, jis sako šioje vietoje. Šioje vietoje. Aiškiai jisai supranta, kad viena vertus tai buvo lyg sapnas, kita vertus tame sapne yra ta pati vieta. Ne, tai toksai tarytum, gal ne visai sapnas, bet tarytum įėjimas į kitą būseną, kai tu matai daugiau negu įprastai. Ne, nes šiuo atveju tai, kas vyko sapne, pasirodo yra tikrovė. Ta vieta, ta pati vieta. Ir mes jau kalbėjom, kad toje vietoje yra šventyklos tarytum pajudėjimas link Jokūbo, kuris yra silpnume ir krizė šaukėsi. Tai va, tai yra dievo ir žmogaus susidarimo vieta, Betelis, ar ne?
Ir Dievas toliau tęsi savo pažadus, nors ir nėra lengva šita kelionė, bet kai jie vėl leidusi kelionę ant penktojo eilutėje, tai parašyta didžiulė Dievo baimė, taip apie visus aplinkinius miestus, kad jie nesivijo Jokūbo sūnų. Tai reiškia, jisai gali, jų visa bendrija gali saugiai perkeliauti ir įvykdyti tai, ką Dievas kvietė padaryti ir tada, kai vykdo Dievas, tada laimina.
Ja, bet suvokim, kokio yra situacija. Ir, reiškia, po to, kai yra užpultas žinomas miestas Sichemas, ar ne, gretimi miestai, kurie greičiausiai buvo ir sąjungininkai, galbūt etinės giminės, na, ruošia planus įvykdyti Jokūbo šeimai, kuri netokia ir gausi. Iš esmės, Jokūbui dabar yra saugu niekur neįti. Galbūt įsitvirtinti, pasislėpti, jokių būdų nevykti kelionę, nes kelionė tu esi labai pažeidžiamas. Taip, tu su moterimis, su vaikais turi pajudėti, su gyvuliais, negali greit bėgti. Ir reiškia, jeigu jo kažkas patartų, ar dabar laikas keliauti, atsakymas ne. Dabar laikas yra slėptis arba kažkur įsitvirtinti. Bet Dievas sako, judėk. Ne, Dievas iš jo reikalauja surizikuoti savimi ir tai primena, kad Jokūbas rizikuodamas keliauja. Gal mes to nepajaučiam, bet iš tikrųjų tai yra panašus momentas, kaip Abraomas aukoja savo sūnų ir Dievas sako, atnešk man aukurą. Dabar sako, pastatyk man aukurą, bet tas pastatymas Betelyje reiškia kelionė. O kelionė yra, kai aplinkui planuoja tave nužudyti, o tu turi, sakykime, atsidengti, būti, keliauti, tai šiuo atveju akivaizdu, kad Jokūbas turi tikėti Dievu. Ir įvyksta stebuklas. Reiškia, kai Jokūbas pajuda, Dievas apsaugo jį neįprasta baimė žmonėms, jog jie nedrįsta jo pulti. Tačiau Jokūbasgi to nežino, ar ne, kai jis pradėjo keliauti. Tai čia yra labai svarbus momentas, jog Jokūbui tai daug kainuoja ši kelionė į Betelį. Ne, tai nėra tokia įpaprasta. Galbūt dar, na, galim sustoti prie auklės, ar ne, kuris mums netikėtai pasirodo. Deboros auklės arba žindyvės, tuo meto kultūroje būdavo žindyvės, kurios paprastai tapdavo auklėmis ir tokiomis faktinėmis mamomis, galima pasakyti. Tai čia yra Deboros, kas yra Jokūbo. Debora tai yra Rebekos, ar ne, žimdyvė. Tai Jokūbui jinai faktiškai buvo kaip senelė, ar ne, nes jinai buvo tarytų mama Rebekai, na, Jokūbui gautosi senelė. Ir čia iškyla klausimas, iš kur ji yra, kodėl ją mes čia sutinkame, jinai turėjo būti labai garbingo amžiaus. Na, apie ją mes skaitėme, kad kai Rebeka iškeliavo pas Izaoko, ją lydėjo jo žimdybė. Ten vardo nenurodyta, bet mes suprantam, kad ta pati. Taip pat Rebeka kalbėjo Jokūbui, kad kai viskas nurims, buvo planas, jog jis labai trumpamgi pabėga pas dėdį, aš atsiųsiu tau žinę, ar ne, aš palaikysiu su tavim kontaktą. Tai panašu, kad tai yra, ji yra jo mamos jam dovana, jo tokia, nu, kaip sakyti, siuntinys, gyvas siuntinys, kad padėtų gal ir jo vaikus auginti, ar galbūt ir jam pačiam jinai yra brangus asmuo, kadangi greičiausiai ji taip pat jį augino, ar ne, jo tokia faktinė močiutė turėtume. Ir čia reiktų pastebėti, kad apie vieno asmenės mirtį mes neskaitome, kas yra labai neįprasta, tai yra apie Rebekos mirtį. Mes žinome kiekvieno patriarcho mirtį ir jų žmonų mirtis, įskyrus vienos, tai yra Rebekos. Gali būti, kad tai yra tam tikras užuomina, kad kai miršta Rebeka, miršta ir jos žimdyvė Debora, tam tikra prasme užuomina apie jos mirtį. Bet jai, na, jinai yra lieka nepagerbta, kad tiesiogiai nepaminėta ir tai yra turbūt padarinys to, kad apgaulė, kurią Jokūbas apgauna savo brolį, juk buvo sugalvota jo mamos, ar ne, Rebekos. Ir Rebeka, na, turi va čia padarinius, jos mirties mes neskaitome, skaitome jos žimdyvės mirtį, tai yra kažkas labai labai brangaus Jokūbui, jo faktinė močiutė, ir jis ją prauda, ir šitas skyrius iš principo pasižymės mirtimis, ar ne? Čia mes skaitysime apie Deboros mirtį, kuri yra, na, tokia, sakykime, faktinė močiutė, kaip sakiau, vėliau mes matysim Jokūbo mylimiausios žmonos Rachelės mirtį ir Izaoko mirtį. Mirčių skyrius. Ir mirties tema, ji yra svarbi, todėl, kad joje mes galim susimastyti, kodėl mes apie ją skaitome. Ypač tai, kad Rachelė miršta gimdydama. Tai šiuo atveju ji miršta, bet taip pat kažkas gimsta. Gimsta Jozapo jaunesnis brolis Benjaminas, bet gimsta, na, tai, kas, na, panašu į Jozapą bus. Jozapas, galima pasakyti, yra kančios vyras, tikrai daug gyvenime kančios turėjęs, ir štai yra gimsta jo broliai kančioje. Ne? Ir jeigu kartais mes užduodam klausimą, kodėl Dieve taip yra tos kančios gyvenime daug, kokia jos prasmė, arba blogio kokia prasmė, kuris sukelia kančią, tai čia vienas iš tų atsakymų, kad Dievas panorėjo, kad tam tikru būdu kančia, kurią mes patiriame, net mirtis, kurią mes patiriam, mums atneštų naują gyvenimą. Pirma kūrinyje, visa kūrinyje neša gimdymo skausmus, kaip apaštas Paulius sako, gimdymo sąrėmius, ir tose sąrėmiuose gimsta naujoji kūrinyje, ar ne? Tai šiuo atveju apie moterį kenčiančią mes skaitom apriškimo knygoje, kuri vėlgi gimdo savo vaikus, bet kurie tuo pačiu yra ir pristatyti kaip viešpaties broliai. Čia gimsta lygiai taip pat kančioje gimsta Benjaminas, kuris yra Juozapo brolis, ir tie sąskambiai yra, na, nuolat mums, kad Dievo tauta kenčia, ji miršta, bet ji pagimdo kažką naujo, kažką dieviško, ar ne, dieviško gyvenimo asmenis, kad per mirtį mes einame į gyvenimą, mirdami, nu, patiriame prisikėlimą. Tokiu būdu, aišku, čia yra sena pati Rachelė neprisikelia, ar ne, bet ji mirdama pagimdo, ar ne, tai galima pasakyti, per ją įeina nuos gyvenimas. Ir šiuo atveju tai yra labai labai svarbi tema, vis, na, nuolat Biblijos puslapiais mums lydinti.
Paskutinį gal momentą, kurį norėtųsi aptarti, tai yra tas medžių klausimas. Vėl ąžuolas, pavadintasis verksmo ąžuolų, tų medžių. Mamrės ąžuolai prieš tai buvo daug visų tų medžių ir ypatingai ąžuolų, ir gal galima truputį prisiminti tų medžių prasmę.
Jo, iš tikrųjų, pradžios knygoje medžiai yra, turi ypatingą prasmę. Jie yra prašomi taip, kaip aprašomi žmonės. Ar ne? Šiuo atveju, nors skaitama apie medžius, bet labai dažnai gali matyti žio žmonės, ir sodė buvo medžiai, ar ne, kurios reikėjo prižiūrėti ir sodą plėsti. Vėliau, kai mes sutinkame prie medžio kažkokį įvykį, labai dažnai tai mums sena atkartoja Edeno pirminį sodą, ir tie medžiai, na, yra tarytum su vardais, kaip ir žmonės, ir psalmistai, ir kitoj literatūrai dažnai žmogų palygina su medžiu, kuris turi ar vienokią šaknis, ar kitas, kad jis, reiškia, turi tą vidinį paslėptą gyvenimą, turi vaisingumą, susietą su žeme ir panašiai. Tai šiuo atveju, na, labai įdomiai autoriai žaidžia, jokie mums, nors tarytum kalbam apie medžius, iš tikrųjų, juose yra tarytum užkoduotas, na, žmogaus gyvenimas. Taip čia šiuo atveju ir šitoje vietoje yra. Dar galbūt svarbi tema yra apie tą pokytį vardo, jog mums atrodo, mes jau vieną kartą su juo susitikome, šį kartą atrodo kartojasi, tačiau žodis Izraelis, na, turi kelis sąskambis. Vieną sąskambį mes nagrinėjome, kai Jokūbas grūmėsi su Dievu, tai sąskambis yra besigrūmenti su Dievu arba bekovojanti su Dievu, bet taip pat Izraelis gali reikšti valdas su Dievu. Ne? Ir šiuo atveju tema yra visai kita. Jisai sako, tu būsi Izraelis, nes karaliai kils iš tavęs. Ne, čia kyla tema tokia kita pradžios knygos vedančių temų, kurią sutinka pirmam skyriuje, kai Dievas palaimina žmogų, sako, tesidaugina, taip, o paskui te valdo. Ar ne? Taip ir čia, žiūrėk, jis jam sako, būk vaisingas ir auk, o paskui jisai kalba, iš tavęs kils karaliai. Na, jis nepasako žodžio valdyk, bet ką reiškia kils karaliai? Reiškia, kad tavęs niekas nevaldys, tu turėsi suverenumą savyje, reiškia, tu turėsi savo karalių, tu nebūsi niekieno tarnas ar vergas, ar ne, tu neturėsi priešų, kurie tave valdys. Čia galim prisiminti iš Zacharijo giesmės Luko pirmam skyriuje, jog Zacharijas apibūdina, kad tu pažadėjai mūsų protėviams, jog išvaduosi mūsų iš priešų rankos ir mes be baimės galėsim tą tarnauti. Tokių žodžių išvaduosi iš priešų rankos niekada nesutinkam, bet sutinkame, jog iš tavęs kils karaliai. Reiškia turėti savo karalių ir reiškia, kad priešai tavęs nevaldys. Tai kas yra Dievo paskirtas valdytojas, tema yra nuo pirmo pradžios knygos puslapio. Ir mes sutinkame, kad Dievas kreipėsi Jokūbą pakankamai silpną, nedidelę giminę ir ją vadina, kad tu valdysi, iš tavęs kils karaliai. Sekančiam skyriuje, kuris nagrinėsim, mes matysim, kad Ezavas žymiai greičiau taps valdytų negu Jokūbas, bet Dievas renkasi Jokūbą rinkti savo tuo išrinktuoju. Ir šitam kontekste mes tada matysime Rubeno veiksmą, galėsim įkontaktuoti, kovą dėl valdžios, lygiai taip pat kova dėl valdžios yra prieš tai buvęs skyrius, kuris susijęs su Simeonu ir Leviu, ar ne, kurie neva tai gindami savo sesers išniekinimą, iš tikrųjų nori užimti pirmgimio vietą. Reiškia, kova dėl to, iš ko kils karalius, ar ne? Tai yra skyrius, kuomet yra žmogiškos pastangos, kaip mes suprantam, kas turi valdyti, ir Dievo balsas Jokūbui, kad iš tavęs kils, bet jis nepasako tiksliai, kaip kils. Bet nuorodos jau yra, jog Abromo iš sūnus įsirenka jaunėlį, vėl iš Izoko įsirenka jaunėlį, ir čia sekančiam momente mes matysim, kad Dievas įsirenka, per ką jis valdys Juozapą. Na, jaunėlį sūnų, kuris vėliau bus išaukštintas Dievo valdytojui. Tai tema, kaip Dievas valdo, kad Dievas valdo per silpnumą, Dievas valdo leisdamas savajam būti persiekėjimu, netgi patirti mirtį ir jį po mirties išaukštino ir prikelė tam tikrų būdų. Tai va čia tikro Dievo valdovo tema. Reiškia, kas yra tas tikras valdovas? Ar jėga yra kelias, kaip Dievas išsirenka savo išrinktą įvaldyti, ar atsidavimas jam silpnume. Ne?
Paskaitim nuo 16 eilutės, dar kelias eilutės. Tada jie iškeliavo iš Betelio. Jiems dar tebesant netoli nuo Efratos, Rachelė gimdė ir jos gimdymas buvo sunkus. Kai gimdymo skausmai tapo nebepakeliami, pribuvėja tarė jai nebijok, nes dabar turėsi kitą sūnų. Paskutiniu atsikvėpimu, nes jau merdė jį, pavadino jį Ben-Oniu. Tačiau jo tėvas pavadinai Benjaminu. Rachelė numirė ir buvo palaidota prie kelių į Efratą, tai yra Betliejų. Ant jos kapo Jokūbas pastatė paminklinį akmenį. Tai Rachelės kapo paminklinis akmuo, esantis ten iki šios dienos. Izraelis keliavo toliau ir pasistatė palapinę už Migdal Edero. Izraeliu gyvena tame krašte, Rubenas nuėjo ir sugulė su savo tėvo sugulove Bilha. Izraelis apie tai išgirdo. Jokūbo sūnų buvo 12, Lėjo sūnus, Jokūbo pirmagimis Rubenas, Simeonas, Levis, Judas, Isacharas ir Zabulonas. Rachelės sūnus Juozapas ir Benjaminas, Rachelės tarnaitės Bilho sūnus Danas ir Naftalis. Lėjos tarnaitės Zilpo sūnus Gadas ir Ašeras. Tokie tad buvo Jokūbo sūnus gimę jam Padan Arame. Kaip jau minėjot, skaitom apie Rachelės mirtį ir kaip jinai paskutiniu atsikvėpimu pavadina į Ben-Oniu, tačiau tėvas jį pervadina Benjaminu. Sąskambis yra panašus, bet hebrajiškai mes turim čia paaiškinimą, kad Ben-Onis reiškia skausmo sūnus, o Benjaminas yra dešinės sūnus. Dar vienas vardų pakeitimas, kokia jo reikšmė?
Na, turbūt tai, kad mes matome, kad vienas yra ir kitas. Tuo pačiu būdu, kad tai, kas yra jo dešinėje, yra tai, kas yra skausmė gimė. Ir čia turbūt prisimenam tą sceną, kai kiti 12 atėjo pas Jėzų paprašyti 2 iš jų, ar ne, kad jie būtų vienas dešinėje, kitas kairėje. Ir Jėzus sako, ar jūs suvokiate, ko prašote? Ir jie sako, aišku, suvokiame. Ir tada jis patikslino, ar galėsit gerti tą taurę, kurią aš gersiu, ir tą krikštą, kurio aš perėsiu, jis kalba apie skausmų taurę ir mirties krikštą. Ir šiuo atveju Benjamine tai girdis. Viena vertus jis yra skausmų vyras, jis gimsta per mirtį, kita vertus jis yra tas, kuris yra tėvo dešinėje, jo valdžios simbolis. Jis pats jauniausias, bet kita vertus pasilpniausias ir skausmo patyręs, bet tai yra tai, na, į ką Dievas mato sakykime, tai jis parodo, kad tai yra jo valdžio, nu, kelias į tokią valdžią, kurią jis pripažįsta. Tai turbūt mums liūdija šitie vardai tą mintį, kuri nuolat atsikartoja. Ir iš kitos pusės yra tie vyresniai sūnus, kurie naudoja na, tokius žemiškus būdus. Ir čia mes matome Rubeną, kuris išprievartauja Bilką. Mums, aišku, dažnai atrodytų, kad čia yra seksualinio pobūdžio nusikaltimas ir tiek, tačiau jo idėja yra šiek tiek kita. Pirmiausia, miršta Rachelė. Ir Rachelė buvo mylimoji Jokūbo žmona. Automatiškai atsiveria klausimas, kas bus dabar užimsta pagrindinė vieta Jokūbo šeimoje. Ir panašu, kad Bilha pretenduoja į tai, nes jinai buvo Rachelės tarnaitė ir sugulovė iš Rachelės pusės, sakykim taip. Tai, kad to nebūtų, Rubenas imas iniciatyvos ginti savo motiną Lėją, ar ne? Jis išprivartauja Bilhą ir tuo būdu užkerta jai kelią būti Jokūbo pirmąją žmoną. Tai čia jis kovoja už vieną vertus rūpinasi savo motiną, tuo būdu, reiškia, savo, tą klano dalimi, jeigu taip galima pasakyti. Antra vertus, jisai pareiškia, kad Jokūbas yra nueinantis, ar ne? Jis, kaip čia pasakyti, atėjo laikas perleisti valdžią į jaunesnius ir gabesnius. Jis yra pirmgimis, reiškia, jis laukia to sosto perėmimo ir šiuo veiksmu jis pareiškia savo teises, kad atėjo laikas man valdyti ar nenuspręst. Tai čia šiuo atveju nusikaltimo tikslas yra užimti valdžią, kovoti už savo, sakykime, kadangi yra dvi žmonos ir automatiškai už savo pusę, prieš mylimą Jokūbo Rachelę. Tai nusikaltimo pobūdis būtent yra toks. Ir Jokūbas nors dabar nieko nepasako, jisai lyg jis sureaguos, kai jis atims pirmgimystę ir iš Rubeno, lygiai taip pat jis atims ir prieš tai skyriuje esančių Simeono ir Levio, ar ne? Jie visi buvo pirmieji pretendentai į pirmgimį, bet savo elgseną ją praranda. Lygiai taip pat, kaip pirmgimystę prarado Ezavas, lygiai taip pat, kaip ta pirmgimystė, vadinkim, tokiu būdu gali būti prarandama. Tai čia yra vėlgi ta tema, kas yra Dievo išrinktas būti valdovu ir kaip tai yra pasiekiama ir kaip tai yra prarandama. Tai Rubenas kovodamas, norėdamas tapti tuo karaliumi, praranda teisę. Lygiai taip pat praranda ir prieš tai buvęs Simeonas su Leviu.
Ne pirmą kartą mes kažką panašaus jau tokio skaitom, tos galios žaidimus.
Galios žaidimai, taip.
Ir šio laikiniam skaitytojui tikrai galva neteitų pirmiausia tai, nes tai atrodo mums visiškai svetimas kitoks pasaulis. Ir pirmiausia, kas atrodytų, reiškia, kažkoks seksualinis tiesiog yra nusikaltimas, to labiau dar Dievo nepasmerkiamas ir viską mes suvestuojam tada tiesiog į moralinį kažkokį veiksmą, gerai ar negerai taip yra daryti, ir akivaizdu, kad negerai ir kodėl dabar Dievas nepasmerkė. Bet po visu tuo, nes moraliai tai nėra gerai be abejo, bet čia slypi ženkliai gilesni klodai to palaiminimo paėmimo, valdžios paėmimo, kas bus karalius ir taip toliau, ir ta didelė tokia drama, jinai visa, čia tokia kaip sostų karai tikrai išeina.
Taip.
Netgi. Tai pabandom dar pabaigai paskaityti paskutinės kelias eilutes, kur jau skaitysim apie Izoko mirtį ir aptarti. Tai. Nuo 27 eilutės Jokūbas parėjo namo pas savo tėvą Izoką, į Mamre prie Kirjat Arbos, tai yra Hebrono, kur Abromas ir Izokas buvo gyvenim kaip ateiviai. Izokas buvo 180 metų, kai atsiduso paskutinį kartą. Jis mirė ir žiloje senatvėje, turėdamas daug metų, buvo sujungtas su savo giminė. Jo sūnus Ezavas ir Jokūbas palaidojo jį. Nieko neskaitoma apie tą susitikimą. Atrodo, tiesiog parėjo ir parėjo, o tada tėvas numirė. Norėtųsi kažką sužinoti.
Norėtųsi ir plius mes nežinom, ar tai tikrai yra tas jų pirmasis susitikimas. Va, bet panašu, kad autorius specialiai taip dėlioja, kad Jokūbas išėjo į Izaoko pasiūstas ir dabar sugrįžta. Tačiau sugrįžta po to, kai įvykdo savo įžadą, kai pakeičia drabužius, atsisako stabų. Tai yra autorius akcentas, kad kelionė pas tėvą įvyksta tada, na, jinai yra procese, jinai nėra tokia staigi ir lengva. Daug kas turėjo įvykti, kad jis galėtų tinkamai sugrįžti pas tėvą. Taip kaip ir mūsų kelionė, na, pas tėvą, jie yra vėlgi su tam tikrais laipsniais ir pakopomis. Tai šiuo būdu, na, turbūt tai yra parodoma. Vėlgi tas 180 amžius, mes nekartą kėlėm klausimą, kad skaičiai yra neįprasti.
Bet mažiau negu 900. Kita vertus, jo. Tai yra daugiau negu 120, kai Dievas sakė, pribosiu tada.
Taip, tai yra nemažai, bet jeigu mes pažiūrėsim patriarchų amžius, Abraomas 175, Izaokas 180, Jokūbas bus 143 berods. Jie visi susiskaido vėlgi į tuos garsius skaičius, reiškia tokius biblinius atsikartojančius skaičius. Pavyzdžiui, Abraomas yra, galim skaidyti ar ne, į 5, 5 ir 7, man atrodo. Taip, turbūt.
Pagal raidžių reikšmės?
Ne, tiesiog 5 kar 5 kar 7, jeigu aš dabar gerai matau. Na, o Jokūbas vėlgi 3 pirminius susiskaidys, 7, 7 ir 3. Na, tikrai skaičiai mums tikrai girdėti ir aiškiai tame turi gilę simbolinę prasmę. Na, su Izaoku yra į pirminius mes nusiskaidytume, bet čia yra pastebima, kad gali tai būti 30 kart 6, 6 toks žmogaus skaičius, 30 brandos skaičius, tai vat subrendė žmogus, galėtume sakyti, kitą vertus, kiti sako, 2x90 yra žymimas raidė susieta su teisumu jebraiškoj kultūroje ir tokiu atveju yra, nu, toks, sakykime, teisumo simbolis. Tai vat taip dažnai interpretuojami yra tas amžius, kuris turi, na, gilę simbolinį turinį. Nes tikrai neįprasta, kad visi trys patriarcho amžiai taip gražiai skaidytųsi, na, į skaitmenis.
Tuo labiau, kad jau mes turim užuomenų į simboliškumą. Tu skaičiai, tai nereiškia, kad istorinis dėmo čia nėra svarbus, bet taip, kad taip. Čia glūdi ženkliai daugiau negu galėtų rodyti iš pirmo žvilgsnio.
Nes jeigu mes skaitome Dievo istoriją, Dievas tikrai galėjo amžius surašyti taip, kaip norėjo. Ar tuo pažymėdamas, na, kažką giliau, negu mes šiandien tiesiog sausai konstatuotume žmogaus gyvenimą ilgį, bet tais laikais žmonėms labiau rūpėjo gyvenimo, galbūt kokybė ir vardas užgyventas, ar ne, per tą amžių. Dėl to jie labai dažnai pasakydavo ne visiškai tą tokį, na, matematinį ilgį, bet kitų būdų apibūdindavo žmogaus gyvenimą.
Paskutinį lūtai parašyta, jo sūnus Ezavas ir Jokūbas palaidojo jį. Vėlgi tokia įdomi, komplikuota, sudėtinga tų dviejų sūnų santykio istorija, taip pat ir jų santykio su tėvu, jų bendrai ir kiekvieno atskirai. Ir ar galima sakyti, kad šita paskutinė skyriaus eilutė tokį tam tikrą, nežinau, vilties duoda spindulį ir tokį išrišimą šitos situacijos, kad vis dėlto vėl vienas kitą apgaudinėja,
taikosi, atsiprašo,
visą kitą, bet jie dabar jau ir su tėvu, per tėvo tą visą situaciją susipykė, irgi vienas su kitu dabar kartu, ir su tėvu susipykė, dabar laidoja tėvą kartu.
Greičiausiai yra vilties momentas, nes išganimo istorijoje, sakykime, išganimas juk išeina iš Jokūbo šeimos, bet jis pasiekė visas tautas, tokiu būdu, na, pasiekė ir Ezavą. Tai jeigu mes taip matome tą pažadėtą evangeliją, jog galbūt čia šitam skyriuje mes dar nematome išrišimo, bet vilti, jog vieną dieną Jokūbo šeima ir Ezavo šeima, abi vienodai bus pašauktos Dievo.
Šiandien mūsų laikas jau baigėsi, dėkoju visiems, kurie klausotės šių laidų, tiek ir šiandienos laidos aptarinėjame pradžios knygos 35 skyrių. Laida vadinasi Biblijos slėpiniai, aš esu Laurynas Jacevičius, o ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Susitiksime jau kitą kartą, kai aptarinėsime pradžios knygos 36 skyrių. Iki.